Non queda nada para o remate do curso, apenas dúas semanas. Os nenos están cansos e as familias tamén. Agora ben, cando rematan as clases hai outro problema, a conciliación. E que os nenos paran, pero os pais se teñen que seguir traballando, a maioría. O Concello de Lugo trata de promover esa conciliación no verán con 400 prazas para nenos de entre 4 e 10 anos no programa Aulas Abertas. Son actividades que se desenvolven entre os meses de xullo e agosto, de luns a venres, en horario de mañá, nos centros de convivencia municipais. Escoitamos a concelleira Olga López Racamonte.
A conciliación familiar é un asunto prioritario para as familias. Poder compatibilizar a súa vida laboral ca familiar é fundamental e moito máis para as mulleres traballadoras. A fin de dar resposta a esta necesidade social, dende o Concello de Lugo na área de benestar, convocamos de novo 400 plazas para nenos de 4 a 10 anos no programa de Aulas Abertas.
As actividades serán nos centros de convivencia de Fingó y Lamas de Prado, Maruja Mayo, Milagrosa e Paco Martín.